With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jeg heter Guri, dette her podkasten Bra damer, og gjesten jeg har med meg I dag, hun kommer rett fra Folketeatret her I Oslo. Stort, gammelt, ærverdig teater, hvor hun nå holder på med intense, eller jeg vet ikke om de intense, men jeg ser for meg at de intense, prøver på musikalen Mamma Mia. Caroline Krüger, velkommen hit.
Takk skal du ha.
Og hvis noen trenger hjelp, så det altså komponist, skuespiller, artist, låt... det ikke flere ting? Komponist, artist, ja, komponist, skuespiller, sa jeg det?
Ja. Komponist, sanger og skuespiller liksom de ting. Det liksom de tre. Ja. De tre beina jeg føler jeg liksom veksler litt på.
Ja.
Forstå på.
Ja. Det fantastisk å ha tre sånne bein.
Ja, ja. Det som er litt deilig, synes jeg nå, at... Nå har jeg gått, så det har vel rett og slett noe med at jeg blitt gammel nok, tror jeg. At jeg. For det var utrolig mange år jeg følte at uansett hvor jeg var, så var jeg på en måte yngst og kunne minst.
Ja.
Fordi at alle andre hadde gjort, fordi at jeg gjorde forskjellige ting, så var det alltid så mange som på en måte drev med dette hele tiden.
Mm.
Sånn, sånn at jeg måtte liksom alltid gå inn og si, ok, hvordan gjør jeg det, hvordan gjør jeg det? Åja, nå skal jeg jo skuespille, åja, med sanger, åja, men de som synger helt, de og sånn. Og så det noe med at du liksom, når du har gått rundene, så plutselig så kjenner du, åja, nå jeg liksom... Nå har jeg funnet en slags metode som gjør at jeg trenger ikke gå inn og få panikk med en gang hver gang.
Nei. Men merker du at folk forholder seg annerledes til deg? Gir det deg en tyngde som, på en måte, som andre rundt deg merker?
Det vet jeg ikke. Jeg for så vidt opplever jo det, men jeg tror egentlig det har mest med å gjøre at jeg trygg. For det noe med at hvis man selv kjenner at jeg har en slags legitim grunn til å fylle den plassen her,
ja.
så det på en måte mye enklere enn om du lurer på, altså du kjenner at du må bevise noe rundt hver sving.
Mm.
Så det er altså så annerledes å være sånn som nå på prøver, selv om det altså så vilt intenst. Det er så mye som skal inn. Så det en helt annen ting å være der nå enn det var for 20 år siden, når jeg var mye yngre.
Når var det den der var det du sa at du har en legitim grunn til å ta den plassen du gjør, for eksempel da I Mamma Mia. Når var det den følelsen av ro eller ja, at du der for en grunn? Når det den inntok kroppen din?
Ja, godt spørsmål. Det er nok kanskje først de siste 4-5 årene at jeg virkelig har kjent at, det har nok noe med at de siste årene så har jeg gjort mer og hyppigere, sånn at det har rett og slett mengdetreningen har vært mer, større rett og slett, sant? Men jeg tror det også noe med litt sånn ok, en har vært syk, det var en krasj, det var for mye, altså, det noen sånne ting som gjør at du tenker at det visse ting, du må velge hvor tid du skal være redd, og du må velge hvor tid du skal få panikk, for det at man kan ikke gå rundt og være på alerten hele tiden.
Nei.
Og jeg tenker at noen sånne opplevelser, kombinert med det at en faktisk bare har fått jobb, begynner å liksom få litt grann rutine da. Nå skal jeg ikke skryte meg opp her og sitte, men litt rutine.
Jo, vet du hva, rutine. Gjør det, Karoline.
Ja, ikke sant. I det forum for det her, ikke
Ja, absolutt. Ja. Og nå har du jo gikk du rett til alvoret med dine litt sånn heftige opplevelser I livet, med både sykdom og krasj og sånn.
Jeg
gjør jo ofte det. Tro meg, vi skal dvele ved det. Jeg bare så hypp på å høre om de intense prøvene, for at hvordan foregår det når du... Altså, når har dere premiere på Mamma Mia?
Vi har premiere 26. august.
Okay, så det är sån fortsatt en stund till, ja. Men det bör liksom nå börja och det börjar ligna på nå. Alltså hur har ja, alltså,
vi har haft en uke med musikalska prover. Och det som är väldigt forskjellig, väldigt morsomt och väldigt krävande det är att detta är en något som heter en så kallad replika. Det betyder att den har en slags patent, alltså där är en uppsättning av Mamma Mia.
Ja.
Och så gör man den I ett slags där ett format för hur den föregår
ja.
Och så har man för så vitt spillemässigt ganska stor frihet musikalskt sett inte så stor frihet alltså det är väldigt syng av alltså och det när du är innanför en sån popformat så är man väldigt vant att där kan vi the winner takes it all ta-na-na-na. Nej, no.
Det är ingen krusiduller eller någonting.
Nej, ingen krusiduller. Så att jag det som jag känner på är att jag måste faktiskt av, jag måste bara lära mig Simon, jag måste avlära gamla vanor. Vad sa han engelsk, vi har en sån engelsk instruktör sa, "But it's nice, but why do you say money? Because it's not called money, men och jag kände att det är ju rätt och slett 6 år gamla Caroline som alltid har sjungit money. It's called money. Yeah.
Så du driver liksom alltså det på något som I många sammanhang är din starkaste sida då, evne till att improvisera och ja. Lägga på. Det är bara cut it out.
Ja, alltså det är något som personligt uttryck är där, men det är inför en ganska sån strängt format.
Ja.
Som också är ganska kul för det handlar som man säger att det är nog med att när sångare går in I och ska göra sånting så vill de väldigt ofta visa hur flinke de är. Sant? Och de vill visa att jag kan den och jag kan väla här och jag kan dra den. Han säger men det pekar ett annat sted för det pekar på dig. Men det vi ska göra är att peka på storyn, peka på historien, på karaktärerna. Och det har han väl rätt I.
Ja.
Så det är massa ting jag lärar. Så säger han sån ja you Norwegian du kan gå alltid ned på sättningen. När du kan synga så jag hör det på många att man oh, ja. Att vi börjar sån och så snackar vi inne. Så börjar vi sån och så snackar. Och det gör vi visst också när vi synger. Som aldrig är ingen som sagt det till mig för. Men det är säkert sant. Och så nu jobbar jag för liksom.
Ja.
Håller det uppe.
Ja. Lite, ja. Nu kommer alla sättningarna att gå och nu blir jag helt sån vad planerar jag att göra
ja,
egentligen?
Ja, det är väl livsfarligt, vet du.
Ja, ja.
Man blir så självbevis.
Men är det sån att du nu är det sån att du kan känna på en sån lätt oro för att det är mycket du ska lära eller är det ren hygge?
Nej, det är också lite deilig för akkurat nu är det helt kaos. Alltså ja. Så idag skulle vi göra en sån genomgång av Dancing Queen som vi egentligen fixat väldigt fint för en och en halv dag sedan. Och hvis jeg skulle liksom gå på og vise frem. Og jeg kjente sånn, bare liksom den store blanke, der du bare gjør veldig enkle ting bare. For akkurat nå så har man liksom 4 skuffer I huet åpent samtidig.
Ja.
Der du forsøker å både glemme den engelske teksten, huske den norske, vite hvor du skal stå, gjøre bevegelsen din. Altså, ja, det går ikke.
Nei.
Sant? Men det fine med å ha gjort det før, at du vet at sånn det bare nå. Det är inte något att stressa med. Du måste bara tråkka det. Liksom.
Ja. Ja, och det kan jag känna mig igen I att liksom att det är inte så att man inte blir nervös, men man vet att den nervös känslan inte dräper dig. Att det bara, åh ja, okej, okay, ja, klockan är så mycket. Liksom. Nu
ja,
kommer
det,
den.
Ja, nu är vi där, ja. Mm. Och så vet vi att okej, okay, men hvis vi bara gör det nu, lite sånt, så detta, så går de skuffene igen efter vart. Och så kommer vi nog ut. Så har vi ju en fördel här av att vi har faktiskt en sommarferie.
Ja.
Imellom, vi ska ju ja. Premiär august så vi har ju lite tid jag kan gå runt I bikini och
ja var går du då?
Nej det vill visa alltså nu är det ju ingen som vet. Vi hoppar liksom vi kommer åt utlandet men
ja för du vill till Frankrike du?
Ja.
Ja. Men du vet inte helt om du får
nej,
det till.
Nej, det har lite med hur länge man sitter I sån karantän när kommer hem.
Ja, självklart. Ja.
Och göra så akkurat nu är det lite sån lite oklart.
Och den rollen du har då för de som trenger en referens, det är Meryl Streep, sant? Det är Donna, ja, det Donna. Sånt så det.
Ja.
Är det så att du ser på filmen och på något sätt försöker att finna någon Meryl där som du kan ta med dig eller?
Nej, jag märker jag känner att det syns liksom det drysser lite på mig att hon har gjort den roll för.
Ja.
Ja, det är liksom det är lite sån deilig ting att ta med sig, men mm. men nej, det är lite skummelt att göra det. Jag har ju sett den och jag alltså ja hon är ju fantastisk så men den nyttar chatten mål liksom
ja, men du är Caroline Krüger
det är det
ja och det är nog med det att vara Caroline Krüger alltså jag har ju då vi snackade om rätt för du kom in här att vi aldrig mött varandra för men jag är ju liksom jag känner jag vet väldigt mycket om dig och det som också är morsomt är att du och jag har sovit I samma säng inte samtidigt men alltså min man Min nuvarande man som då bara, för han blev min man, köpte Din gamle seng. Din og Sigvart Dagslands gamle seng via en rubrikkannonse I BT.
De solgte sengen?
Ja, en sånn 1,20-seng.
Åh, den? Ja. Den var kjempemyk.
Ja, og, så, og den har jeg sovet I masse.
Ja.
Og da det jo noe med at, det, altså, at jeg vet at det var din og Sigvart sin. Det var noe av det første liksom, David fortalte. Det, liksom, ja, den sengen forresten. Caroline Krüger sin. Og det jo noe, ikke sant? Du har vært Caroline Krüger I mitt, som både tidligere sengeier, og, ikke sant? Og dette har jo da vært siden 88 med For vår jord, sant? Hvor du kom... klirrende inn I livet mitt og andres liv. Sikkert litt før det også. Det var noe, eller var det da det begynte?
Ja, altså, det var vel da det begynte på ordentlig. Jeg hadde noen sånne TV-opptredener før som jeg helst vil glemme. Men,
Rune Larsen og sånn?
Ja, ja. Nei, ja, nei, egentlig ikke det mer på egne vegne.
Og altså. Halv sju også?
Ja, halv sju. Ja, ja, halv sju. Ja, det var, det, de var jo greie. Det var litt sånn 81-82 når jeg hadde skrevet egen sang og ja, alt sånn. Og så, men så skulle jeg liksom på sånn 17-18 og sånn opptre på momarkedet, husker jeg igjen.
Oh, ja, ja.
Ja, jeg husker jeg var så nervøs at, at det var som om kroppen min var delt I to. Jeg hadde sånn snørebånd under brystene, så jeg husker at, og det som skjer når man nervøs at, at pulsen, pusten går opp, og så mister man. Det blir ingen pust igjen. Så det, at det var altså så jævlig surt.
Oh, stakkars.
Og jeg har sett det, og jeg husker liksom at alle hadde sånn idé for, Sissel Kyrkjebø hadde vært på momarkedet året før, og vist verden hvordan det skal gjøres. Mm. Og så skulle jeg komme, og på en måte liksom være liksom det neste store. Jeg husker jeg kjente på det. Og, og så husker jeg bare at, at jeg kjente at jeg ikke I nærheten av å treffe en. Det var så fælt.
Åh, oh, Gud av meg. Og så litt, litt sånn kjipt å komme etter Sissel Kyrkjebø. Du har jo på en måte... Liksom,
det sånn ingen skal jo komme etter Sissel Kyrkjebø. Sånn det jo bare.
Ja, ja.
Sånn, så det på en måte... Det var jo veldig urettferdig I seg selv.
Liksom. Ja, det synes
ja.
Jeg.
Ja.
Men da du... da det gikk jo veldig bra når du var med på Grand Prix og
ja, da,
I Dublin
og alt mulig sånn.
Men da også var du jo fortsatt veldig ung. Nå har vi jo snakket om hvor rolig man kan være når man rundt 50, eller for min del 44. Jeg veldig sånn opptatt av å understreke at jeg litt rann yngre enn deg
ja.
men uansett da, jeg kjenner meg igjen I den roen som jeg I hvert fall ikke hadde da jeg var 18
Nei, sant.
Men hvordan var det med deg da? Hva husker du av hele det sirkuset? For det var jo da også et svært sirkus du var med på
ja. Nei, jeg tror altså jeg var jo en litt sånn nerdy lady forkledning egentlig, altså så studerte liksom historie, satt hjemme med syntene mine og programmerte og alt sånt, og så kom liksom denne låten Seile og Rune Larsen som da var manager på den tiden han fikk denne sangen og sa Caroline, dette en sjanse Caroline, dette gjør vi og så ble det, og jeg husker at jeg sto når jeg fikk den muligheten til å synge Grand Prix, så husker jeg tenkte at ok, liksom de vil jeg skal gjøre det det sikkert kult å gjøre det, altså det jo bare 1 av 10 det liksom så det ganske lite sjanse for at jeg vinner så det går sikkert bra Altså virkelig sånn,
ja,
virkelig et oppriktig ønske om ikke, altså jeg kan gjøre det, men ikke, ja. Sånn at, og for meg å bli kastet ut I det, det var altså som en sånn snegle, som bare, tentaklet bare, ja. Nei, virkelig fødes langsomt inn I verden, altså. Så, så det året der litt sånn tåke for meg, altså fordi at jeg, det var ikke min legning.
Nei.
Å være, og liksom gå ut og si her, og det Norge var så lite på den tiden med liksom en kanal og en 4 aviser og sånt det var så mye, men nå alt så nå det så utrolig mange plattformer så vi, der så mange virkeligheter sånn at du, selv om du fryktelig kjent et sted, så kan du ha en space et annet sted, mens da tror jeg det var mye mer sånn at, at alle visste
ja,
ja.
Så da ble du på en måte Caroline Krüger med de liksom, store bokstaver.
Ja.
Men var det tøft for deg?
Ja, det var tøft en stund, og så det jo som med all sånn type oppmerksomhet, at man blir jo litt som litt, man blir så besnæret av det, for det å få mye oppmerksomhet så, det så mye kullsyre I det. Så man blir litt high på det.
Ja.
Så jeg tror nok at, at jeg hadde det egentlig ganske greit der, men jeg hadde noen år etter det, når jeg plutselig skjønte, for det skjønner man jo siden I livet, at det går opp, det går ned, det går rundt en liten bit. Men sånn det liksom. Det på en måte, det kommer og går. Men da så skjønner ikke du, hvor ble den av liksom? Var ikke den suksessen kommet for å bli? Og det jo sikkert, det må jo, jeg tenker på alle de som liksom, ja, sant, de idoler, alle de der som har en hype. Den der pauen som kommer ned, den lærer ikke. Ja.
Ja.
Så da var
det. Hvordan kom du deg etter den du da?
Nei, da var det liksom å begynne å... Da jeg begynte på universitet og studerte kunsthistorie og dro på sånn... på sånn turné Norge rundt, sånn kirketurné sammen med Atle Halstensen, som nå leder Folketeatret,
ja.
Og Per Brochmann. Vi kjørte fra Kristiansand til Steien. Og hadde en konsert hver dag og bodde privat, altså hjemme hos klokkeren og presten og hans kusine, og har sånn sett sett kirkenorge fra innsiden.
Oi!
Og har spist så mye svinekoteletter at vi... Ja, for alle hadde jo søndagsmiddag, ikke sant?
Ja, selvfølgelig!
Og det var svinekoteletter på 90-tallet. Dette var 1990. Så, og da var jeg altså Per Brochmann fløytist og booking. Atle Halsensen var muntrasjonsråd og keyboard og lyd. Og jeg var, hadde ansvar for lyset over stjerne.
Oi.
Ja, så jeg var lysmann og stjerne. Så det var liksom sånn, ned på bakken og jobbe seg litt sånn. Det var, jeg tror det egentlig var min sånn, litt sånn, ja, litt sånn, et slags forsøk på å få et slags tak på hva. For det at jeg hadde bare svevt på en eller annen hype, som jeg egentlig ikke visste at jeg ikke fortjente. For så smart var jeg jo, at jeg skjønte at jeg hadde sunget en sang, med litt sånn høy puls, og den likte alle, og så ble det liksom, og så skal alle snakke med meg for det. Så jeg skjønte jo at dette stemmer jo ikke.
Ja,
sant? Jeg må liksom, jeg tror det derfor måtte jeg ned og ta på bakken litt. Så, og så begynte jeg å skrive låter, og så tok det ganske mange år, med mye studering på universitetet og forskjellig. Sånn at, at da følte jeg at jeg liksom jobbet meg inn og fant min vei og min måte.
Mm.
Men så er det jo vittig, for det er jo, det er jo sånn at jeg tror det første man opplever av sånn suksess, og den sitter jo i hos alle.
Ja.
Sånn at jeg møter fremdeles folk som liksom tenker at jeg en gang skal gjøre noe som får vår jord igjen, på en måte.
Ja,
ja,
sant? Ja, når skal du være med i Grand Prix?
Ja, ikke sant? Nå skal du gjøre det, ja. Ja, for det er jo det du egentlig gjør. Ja. Så det er jo 30 år siden, så jeg kanskje...
Jeg har noen musikaler og noe, ikke sant? Ja, ja, men det er litt rart. Ja. Og jeg har jo for vår jord på hjernen nå. Og tenkte at jeg liksom, må passe på at jeg begynner å synge på den i det du kom inn døra, liksom. Fordi at den ligger liksom der, så ligger det.
Ja, men bak. Du er rette generasjon, sant? Fordi ja. du var liksom akkurat litt under.
Ja, ja. Akkurat.
Du er jo 44.
Ja, jeg er 44, vil bare ja. Få sagt det en gang til. Men jeg blir jo veldig optimistisk når jeg tenker, altså er du født i 70?
70.
Ja, så jeg tenker jeg ser nå 6 år inn i fremtiden da, hvis jeg er så heldig som deg. Og nå mener jeg liksom bare hele din person. Du virker som det går bra med deg, altså sånn jobbmessig, og er ikke du kommet til, er det sånn at begge dine døtre har flyttet ut nå?
Mm.
En ny fase i livet?
Ja, veldig vittig. Jeg har ikke tenkt på det, at den skulle, jeg visste at liksom, ok, og så er vi studenter, og så, og på 90-tallet så var det sånn, å, Sigvart, ja, men jeg er her i denne byen, kom her og bo her, det er gøy.
Mm.
Og så fikk vi jo det sjokket det var å få første særlig.
Mm.
Og da tenkte jeg, skal jeg spise middag 4:30 hver dag? Resten av livet skal det vel liksom være... Og hvor alt egentlig i 20 år har handlet om at strikken, uansett hvor du drar i verden, så jobber strikken hjem, så skal du hjem. Og du skal... Alt handler om liksom å få den organismen som den familien er til å fungere på verdig vis.
Ja. Det er ikke alltid så verdig.
Nei, det er ikke det. Det er jo ikke det. Men det er liksom en slags målsetning. Og så plutselig så har de sin egne... Så plutselig så har man liksom fått ettermiddagen igjen. Jeg visste ikke at det var en sånn tid, at det er tid fra 4 til 7, så du kan bruke til noe.
Ja.
For den har liksom bare... Har du...
Ja, så jeg... Altså, da virket det jo på en måte, når jeg liksom sa at det virket som du hadde det så fint, så høres det som jeg har lyst til å ha mine jenter ut av huset, fordi de er 9 og 12 da. Så
ja,
det er,
sant.
Ja. Bitt litt rann tidlig. Ja. Men allerede, jeg kan jo kjenne på det der, at de klarer seg selv på ettermiddagen og er ute og flyr, og så sitter jeg hjemme og bare, ja... Ok, for det er en tid som man vanligvis liksom organiserer og sånn.
Sånn, og kjører til speider og holder på med hele løpet.
Mens du har nå fått altså, voksne døttere, hvordan har det vært, synes du? Eller du er jo fortsatt mamma, men hvordan har du likt den oppgaven? Det var litt sjokk i begynnelsen, tydeligvis. Ja. Det er det jo for alle.
Å være mamma.
Mm.
Jeg har elsket å få lov å være en flokk. Og det å få kjenne at vi backer hverandre, og vi er der, og det går en kule varmt, skal man vite, iblant. Og, men det er liksom noe med, jeg tenker at det er det viktigste jeg har, det er den relasjonen. Det er ingenting annet som er verdt at vi ikke finner måter å kunne snakke sangen om, når det er knute, og når det er at vi finner veier. Det er på en måte det aller viktigste jeg gjør, tenker jeg. Men jeg må si at jeg jeg skulle gjerne ikke gjort om igjen, for det, at det var såpass stress at jeg tror ikke jeg hadde orket å gjøre det om igjen, men, men altså, hatt, jeg vet ikke om jeg skulle hatt gode råd eller coaching eller... På de der årene hvor jentene, når de var sånn, for mine var da fire, altså de fire år mellom de, hvor jeg liksom føler at jeg, når de var sånn mellom 0 og 10, hvor jeg følte at jeg bakset sånn. Altså jeg bakset sånn for å forsøke å holde en karriere oppe, og forsøkte å være nyskapende, for det må man jo, for hvis ikke man driver og lager et nytt prosjekt med en gang man ferdig med det forrige, så blir det jo ingenting av noen ting. Og så samtidig skulle jeg liksom komme hjem og så på Sharp stille på FAU, male skole, smøre matpakke. Ja. Altså, det å finne den balansen, det synes jeg rett og slett var stress, og jeg synes det var veldig fysisk enormt krevende, fordi at og det kanskje noe med, jeg tror rett og slett jeg veldig dårlig til å deale med stress. Mm. Altså stress blir veldig fort fysisk for meg. Så jeg tror at andre, kanskje andre mødre som har større evne til å si nå, jeg har en sånn nordlandsk venninne som sånn, nå gjør jeg det. Og så gjør jeg det. Og det sånn som jeg, da har jeg ene beinet inne med det andre, og med og så har jeg tatt den, så kan jeg jo ta den. Og det klart jeg kan være med på det. Altså, det, ja. Det liksom, det stopper ikke da. Så, og det var 10 år der som, der jeg har tenkt at skulle jeg ha au pair, kanskje? Ja. Kanskje var det jeg skulle, eller en eller annen sånn løsning.
Ja.
Bare, det var litt sånn Mrs. forsøk å få til fryktelig mye.
Ja. Og hvordan, altså når det da, når den kjente stresset kom fysisk i kroppen, var du, en, var du så kjeftet av det mye, eller?
Ja, sant, for da blir du sint.
Ja.
Ja. Mm. Ja, blir rett og slett sint. Jeg veldig god å si unnskyld.
Ja.
Ja, det skal jeg ha. Jeg, det har jeg fra min mor, hun også sånn sier, jeg legger meg helt flat.
Oh, ja.
Og det, for det må man gjøre når man blir, for jeg blir så sint. Mm. Sant, og jeg blir så kokt, og har ikke liksom kontakt og kontroll på det, så... Så det må jeg si, jeg tenker at jeg har vært sintere enn jeg skulle ønske at jeg har vært i perioder men så har jeg gått inn og sagt at det der var ikke jeg helt i vater, så sorry Mac.
Men det jo også definisjonen på småbarnslivet, det spørs om liksom, ok, ja, hvis du hadde hatt en au pair, men da hadde du kanskje angret på det da, for da hadde du ikke fått alle de der små øyeblikkene så, og jeg kjenner meg jo igjen i dere at det liksom hektisk da, at du prøver å strekke deg i alle retninger.
Ja.
Og da blir man jo litt sånn pumpet inni seg, og så kommer det ut alt sånn. Annet enn sånn harmonisk og rolig. Ja, men jeg vet ikke om jeg hadde liksom klart, jeg tror kanskje at det hadde blitt sånn uansett.
Da. Ja, at du at på, hadde du hatt en oper, så hadde du bare bygget på med enda mye mer.
Ja, ja.
Så hadde man liksom, ja, det er nok sant, at det ikke der problemet egentlig ligger. Nei, det kan godt være. Men jeg tror, for alternativet vil jo være selvfølgelig å jobbe mindre, men jeg tror hadde jeg gjort det, så tror jeg hadde blitt en bitter dame. For jeg tror jeg hadde sett for Sigvart, er jo på en måte, vi gjør jo på ingen måte det samme, men vi har samme type liv. Og han hadde mye lettere for å liksom reise ut og jobbe og dra tilbake. Vi har jo snakket mye om det, og han hadde ikke det stresset, det, den opplevelsen. Nei.
Hva kommer det av, tror du?
Nei, jeg vet ikke om han... Jeg tror han en bedre stressmester. Og jeg tror han mye flinkere til å lukke skuffen i hodet sitt.
Ja.
Sant? Til å... Nå har jeg jobbet med det. Og jeg går så, når jeg går inn i noe, så går jeg så intenst inn at det slipper ikke taket før jeg på en måte er over og ute på andre siden. Og det tror jeg rett og slett er noe jeg kan jobbe med.
Er du opptatt av sånn selvhjelp? Og, altså typ sånn jobbe med ting?
Ja, veldig. Ja.
Hvordan arter det seg? Er det sånn, leser du bøker, eller går du på kurs? Eller?
Jeg går og hører lydbøker.
Åja,
ja. Den type, jeg har veldig sånn, det er veldig ulik type litteratur som passer for meg. Hvis jeg skal lese noe fysisk, så må det være noe som, det må være et flygende teppe som på en måte tar meg med og drar av gårde. Og sånn. Mm. Men hvis jeg går og hører på det, så kan jeg høre historien om Nidarosdomen, eller jeg kan, som jeg aldri ville gidde å lese.
Nei, jeg skjønner.
Ja, jeg kjenner meg inn i det. Ja, der er liksom, jeg har to ulike. Så det har vært i mange, mange år min måte å og deale med ting på. Og liksom få input fra. Det er jo mye, fryktelig mye rart der ute. Og så er det fryktelig mye fint av folk som liksom har brukt 10 år på å tenke på visse menneskelige problemstillinger.
Ja.
Så tenker jeg at det, da vil jeg lytte til de.
Mm.
Men man må jo finne de, og så må man få råd om hvem man skal høre på og sånn.
Ja. Hvilke tema er det du liker å fordype deg i da? Hva er det du er interessert i?
Det I de siste årene så har det vært litt sånn buddhistiske ting. Det har, ja, det har vært en veldig sånn viktig ting for meg, rett og slett. Fordi det, ja, det handler om å liksom få en ro, et fokus og en avstand, og ikke minst, jeg liker veldig godt tanken på at man kan trene de egenskapene I livet som man glad I. Man kan trene generøsiteten sin, og man kan trene motet sitt, og man kan trene evnen til å snakke. Og, ja. Altså, og det en sånn, og der har det buddhistiske tankegodset en dimensjon som jeg synes tilfører noe. Altså, jeg liker den spirituelle dimensjonen med det, men også det veldig, veldig konkrete fysiske. At, ok, hvis du har et problem med et menneske, så kjenn hvor sitter det hen I kroppen din. Hvor er det det? På samme måte som man sier I drømme, at når du drømmer, så den personen, de personene du møter I drømmen, de deg egentlig.
Ja, ok.
Og på samme måte så kan man tenke at I livet også, så de menneskene du møter, de på en måte representerer deler av deg, fordi at du ser dem med dine blikk.
Ja.
Sånn at hvis du har en skikkelig klinsj med noen, så det også en del av det som sitter hos deg. Og hva kan du gjøre? Jeg liker det.
Ja. Ja. Det spennende da.
Ja, det det. Det veldig spennende.
Hvilke type folk det du da vil for eksempel havne I klinsj med? Hvilke liksom deler av deg selv det som kan stå litt I veien for deg når du deler med andre folk?
Nei, for eksempel hvis jeg for stolt, eller hvis jeg for stolt og på en måte mener at noen tråkker inn på min domene, eller misunnelse, som I mange ganger har vært en ting der jeg bruker mye mer krefter på å I stedet for å glede meg over. Det var, jeg leste et sånt sted, det stod så fint. Det stod, husk å la andre mennesker skinne for deg. Og det synes jeg, for en som til tider liksom har brukt krefter på å være misunnelig på at andre får ting til, så tenker jeg, det jo et utrolig fint, en fin annen måte å se det på.
Ja.
At liksom, ja, men liksom, husk at de må få skinne for deg. De vær I gleden av at noen gjør noe så fint.
Hvem det du har vært misunnelig på? Sissi Chichibu.
Hun har faktisk ikke vært så misunnelig på mest, men mest, man har jo all grunn til det. Men hun gjør ting, hun gjør så annerledes ting enn det jeg liker.
Så du gjør en helt annen greie, føler jeg nå I hvert fall.
Ja, sant.
Det bare vi andre som tenker at dere fra Bergen, og så var det liksom, liksom like. I miljøet rundt Rune Larsen.
Ja, ikke sant? Og så var vi begge på Mo-markedet, og gjorde suksess. Takk for seg. Sant?
Ja, det kjempebra det. Uffa meg, kanskje jeg må google det når jeg kommer hjem. Finnes det på nettet? Ikke google det, folkens.
Nei.
Men hvem andre har du vært? Hvem har du vært misunnelig på?
Ja, nå må jeg tenke hvem jeg har vært misunnelig på. Nei, jeg tror jeg har vært misunnelig på alle som, altså, alle som sitter hjemme og liksom drikker gin tonic og bare, faen. Nei, når du har liksom de der perioder, du har perioder der du ute og så holder du på og så jobber du og så får du de ting til, da har man jo ikke tid å være misunnelig.
Nei.
Men så kommer den perioden der du liksom puster ut og så går du hjem og så, og da det, og når du liksom driver og leter etter, hva blir det nett, hva skal jeg holde på med nå, skal jeg nå egentlig gjøre dette, skal jeg begynne å studere pedagogikk kanskje, begynne å undervise, eller hva skal jeg. Og så det liksom noen andre som gjør noe veldig fint. Jeg husker Herborg gjorde en ting. Hun en veldig god venninne, men jeg tror aldri jeg har fortalt om hun om dette. Men hun gjorde en gang en ting, og jeg husker jeg tenkte, helsiken altså, fanken.
Ja, det skulle jeg ha gjort.
Ja, det skulle jeg.
Men det en veldig sånn naturlig følelse da. Det jo ikke, og misunnelse, det ligger jo liksom I ordet at man da ikke unner den andre personen det.
Ja.
Og jeg kan ofte kjenne på en sånn følelse at jeg, skulle ønske det var meg.
Ja.
Men det jo ikke det at jeg ikke vil at Solveig Kloppen da, skal gjøre det, for hun dritgod liksom, så det ikke det at jeg ikke unner henne.
Nei,
det,
men sant?
Bare sånn, tenk om det var meg!
Ja.
Det kan jeg kjenne på.
Ja. Men det jo, kan jo være en drive I det også.
Ja, absolutt.
Sant? At man får denne der, men jeg kan jo ikke sitte her da, hvis jeg egentlig...
Nei. Men da trenger, ikke sant, og da kan jo det funke som, ikke sant, du har forbilder som du strekker deg etter.
Mm.
Og der det jo på en måte, ja, det jo nok av kvinnelige artister og sanger og sånn, men du jo også da komponist, låtskriver, det jo liksom tradisjonelt mer sånn mansdominert område. Har du liksom strevd med å finne noen å strekke deg etter eller se opp til der I den verdenen?
Jeg husker jeg var tidlig var vel på 2000-tallet husker jeg. Da fikk jeg noen sånne CD-er som bare var sånn kopiert over. Så noen hadde skrevet på, og det var en filmskaper som heter Angopoulos, som hadde laget filmer, og så var det Eleni Karaundro som hadde skrevet musikken, og jeg hørte den musikken, og det var helt fantastisk filmmusikk. Og på den tiden så drev jeg mye med komposisjon, det var liksom mest det jeg gjorde. Og det helt fantastisk musikk, og jeg husker jeg tenkte at sånn musikk som han skriver, vil jeg skrive. Og så, noen år etterpå, så fikk jeg en original CD og så åpnet jeg og så var det bilder av Karaundro inni og så ble jeg så flau fordi at I alle de gangene jeg hadde omtalt og tenkt på og visualisert eller liksom bare tenkt på når han satt og skrev den musikken så det en 40 år gammel dame og jeg tenkte at I mitt hode så det ingen kategori som heter 40 år gammel kvinnelig symfonisk filmkomponist.
Nei.
Sant? Og det sier noe om forbilder, tenker jeg.
Mm.
Og om et veldig godt argument for kvotering.
Absolutt.
Og, altså, sant? Det og at, at på en måte et ledd I prosessen det at vi må ha et slags ord. Vi må ha en tanke for det og et ord for det. Sant? For å bli så flau, for jo, man tenker jo alltid på seg selv som så utrolig frigjort. Og, sant? Men den...
Ja, ja, altså det jo den der klassiske, den sånn der vits, nei, en gåte om sånn der, om en sønn og en, nei, det dårlig gjenfortalt, men hvor man liksom, kjempebra vits,
ja,
nei, men
super,
hvor man
liksom,
hvor alle går til, den, går til konklusjonen at legen må være en mann.
Ja, ja, ikke sant?
Skjønner
ja,
men
det
hvilken
det samme,
jeg
mener? Det er det samme
prinsippet. Tenker, og det jo litt sånn, og det bare, og det derfor, det kanskje litt det jeg har lyst til med denne podcasten nå, liksom løfte fram damer og peke på ting vi har opplevd, og snakke om ulike typer forbilder, nettopp fordi at det noe så viktig bare å gjøre det da. Se her, dette kan du gjøre, dette kan du gjøre, her en som driver med det.
Ja.
Men at det fortsatt og det ikke liksom, noen ganger så det jo ren uvilje som ligger I kjønnsdiskriminering eller annen type diskriminering, men det jo veldig ofte, ikke sant, det samme som skjedde opp I hjernen din, at du bare liksom tenker det du vant til.
Ja,
og så det. Blir det bare likt.
Det akkurat det. At, og jeg husker vi hadde en forestilling som het Veggen, som, en, som jeg skrev musikken til, og som var en pantomime hva skal man si, magnetteater, sånt, litt sånn franskaktig.
Ja.
Fantastisk, flott forestilling. Og I alle fall å jobbe med. Men den ble veldig fin. Men da husker jeg at det var en sekvens hvor vi skulle synge noe, og så spilte gutta trommer. Jeg husker jeg bar frem med trommer, det var ikke noe mening I det. Men jeg tenkte, for vi skulle da på turné, for denne forestillingen ble tatt på turné, og så kom ungene liksom, rundt om I hele Hordaland og så.
Ja.
Og jeg tenkte, de trenger å se at en dame slår. Altså, og jeg slår på trommen, fordi disse her seks og syv og åtte, og de trenger å ha bare fått det bildet inn en gang.
Ja.
Jeg husker at jeg tenkte akkurat at det et sånn lite feministisk prosjekt.
Ja,
ja,
ja men det sånne små prosjekter må vi ha innimellom, for det, jeg tror det kjempeviktig.
Ja.
Mm. Du, I Bergen så bor jeg I et sted som heter Nordåsgrenna. Ligger rett nedenfor Nordåstunet, som Hordalands Sunnaas sykehus, da, sånn rehabiliteringssted. Og det jeg tenker, jeg har en sånn snarvei forbi der til bussen, og da sitter det ofte pasienter utenfor.
Mm.
Og for meg så det en sånn evig påminnelse om hvor heldig jeg som ikke da, for der det slagpasienter, folk som har vært I alvorlig ulykke, folk som har amputert, og så får jeg, sier jeg gjerne hei da, og så vet jeg, det en som trener seg på å gå for eksempel, så tenker jeg, her går jeg.
Mm.
Og, og jeg vet at din mann Sigvart, han var faktisk på Nordåstunet. Igjen, derfor, jeg vet ikke helt, jeg tror fordi at det var noen felles jente som skulle besøke deg, det ikke sånn, det litt fordi du Caroline Krüger, og så bare vet jeg sånne ting. Ja. Det Sigvart Aslan. Men uansett, jeg går forbi og får den påminnelsen, men du har jo hatt noen sånne påminnelser I livet ditt. Du nevnte I sted at du har vært kreftsyk for ganske mange år siden, og så krasjet Sigvart Dagsland, mannen din, noe så veldig med bil også.
Mm.
Og nå det jo en del år siden vi kan si at det gikk bra, men du har på en måte hatt noen sånne greier I livet ditt som gjør at du sikkert har fått et annet perspektiv på en del greier da. Når vi snakker om det nå og Nordåstun og sånn, hvilke følelser det du får av å tenke på det?
Akkurat Nordåstun, der han var vel der kanskje I to måneder.
Lenge.
Ja, Og det var en veldig sånn helt sånn bobletid. For da var det jo var jo han der, og vi var hjemme, og så var det opp der hver dag, eller han hver dag av og til. Og så var det hjemme i helgene, på sånn helgebesøk, og det også en sånn egen, da er det reiserullestol og kneknekkemaskin og tøy, altså
kneknekkemaskin?
Ja, det en sånn maskin som, det jo ikke alle som har det. Nei. Knebøymaskin, ja. Der du får at du skal trene opp, det sånn opptreningsmaskin. Ja, nettopp, ja. Sånn at den organiseringen som du da skal i gang med, liksom, og inn i bil og kjøre. Så det var en sånn, det jo en sånn tid der du går på viljen, for det at det så mye som bare må fikses, og så må du samtidig jo bare ha en sånn tanke om at dette går fint.
Ja.
Og ikke tenke så langt frem. Tenke, tenke kort frem og se langt tilbake. Men det var egentlig fint da. Altså, det et eller annet som skjer når fokuset blir så definert. Altså, det en veldig ro i det i seg selv. Altså, det jo ikke uten grunn at det at meditasjon jo egentlig bare, nå tok jeg en veldig langt hopp, men
ja, men det, jeg skjønner hva du mener.
Ja, meditasjon jo i utgangspunktet fokus. Mm. Altså, det jo de som mener at hvis du bare sitter og puster, så mediterer du. Hvis du går en tur i naturen, så mediterer du. Altså, men bare det faktum at du lukker oppmerksomheten din om et punkt. Og på en måte så var det litt sånn, at vi lukket oppmerksomheten vår om det punktet som, altså, om Nordås sykehus, på en måte. Og så var det der vi var og eksisterte. Og selvfølgelig nå, fordi vi vet det gikk bra. Sant? Det hadde jo vært, så hadde det sett annerledes ut hvis ikke. Men så var det veldig fint også.
Du sier vi, så jeg regner med du hadde med deg døtrene dine, at dere var en sånn gjeng. Hvordan var det å... Jeg ser for meg at da var det liksom du som var nav i familien da. Mm. Både når du som kjørte rundt med denne knebøymaskinen og liksom sikkert lagde middag da dere kom hjem. Pluss du skulle liksom passe på alle disse tre andre.
Mm.
Hvordan var det?
Det var på en måte veldig fint å merke at det var en veldig naturlig posisjon å ta. Ja. Altså det å kjenne at, ok, for det, jeg synes det fineste uttrykket i verden, for så vidt uten sammenligning for øvrig, men det er rise to the occasion.
Ja.
Altså det der at mennesker i forskjellige situasjoner bare opplever at, nå skjer det noe, men da må jeg heve blikket og trekke pusten, og så gjøre det som trengs. Og akkurat da i liten forstand, men i viktig forstand, så var det deilig å kjenne at akkurat da så gikk det.
Ja.
Det å kjenne at jeg klarer å være den som står akkurat nå. Og så var det absolutt ganger i det der jeg kjente at nå skjønner jeg ikke hvor jeg skal avreagere. For det at jeg kan ikke gå til noen med sorgen på en måte. Jeg var ikke helt god til å... Jeg hadde noen veninner som jeg på en måte kunne bare sånn...
Ja,
for det blir jo for mye. Sant? Men det var en veldig sånn... Ja. En veldig hel opplevelse å kjenne at man klarer å si ok, men da er det min jobb å brette opp armene og ta den.
Var det noen gang altså, det var jo en veldig alvorlig ulykke. De var ute på turné og flere i bilen og alle ble alvorlig skadet, men hvor redd var du for at det ikke skulle gå bra?
Egentlig ikke. Altså, jeg ble veldig redd når jeg var på intensiven, fordi at da skjønte jeg hvor alvorlig det var, altså, når jeg kom opp og så det. Men etter det, så jeg tror vi begge to, bare i en slags blanding av naivitet og overmot og samtidig styrke, bare valgte å si, dette fikser vi. Så vi brukte veldig lite krefter, noen av oss, på det. Og det må jeg jo også si at Sigurd har en enorm evne til å velge hva han skal se på og fokusere på. Og altså han, det jo ganger nå når han forkjøler, det vil si at du, hei, hei, og så liksom, husker du liksom Nordås 2, altså dette er liksom, av en eller annen grunn, så dette du är mycket sjukare nu.
Ja.
Ja, än det liksom helt.
Ja. Ja, ja, ja. Men det är nästan så han så Sigvard Dagsland får också lite manflu liksom.
Ja, 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 ja det är väldigt rart det.
Ja.
Ja.
Men ellers så är jag tänker på dere som det är ju lite sån David och Victoria Beckham, alltså det är på något sätt två såna stjärnor som sammen går upp I en högre enhet.
Åh, det
var en sammanlängning.
Ja, det såg du nu. Såg du hur gay jag syns det var?
Ja. Ja, men jag syns det är väldigt. Och så är det ju sån utifrån sant igen sånt när säger miljö runt Rune Larsen och du beskrev ju dig själv som en liksom pianospelande nörd sa han och att det alltså kanske kan uppfattas som liksom ordentligt men hvis man liksom ser lite nöjd efter så så ser jag för mig att det har ganska mycket humor och är liksom lite sån tongue in cheek alltså det har ett liksom ett eller sån skrått blick på livet då hur stämmer det?
Ja, det tror jag nog alltså vi lever väldigt mycket.
Ja.
Det gör vi och vi Altså, det jo litt sånn... Jeg tror nok kanskje folk... Jeg vet ikke om de gjør det lenger. De gjorde det, altså jeg fikk mye spørsmål om det for sånn 15-20 år siden. Da var det alltid sånn spørsmål om... Liksom, hvordan, det må jo at det jo... Dere jo så ordentlige. Og så tenkte jeg, herregud, jeg lever livet mitt 3 måneder om gangen. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre neste år. Så hvor ordentlig tror du? Liksom, du sitter der med fast jobb og betaler. Altså,
ja, ja, ja.
Liksom, det meg som ordentlig her? Altså, hallo? Men... Men ja, altså, humoren jo liksom, jo virkelig en av de tingene som man klarer fremdeles å si ting der jeg tenker, jeg så ikke den komme.
Ja.
Det gøy.
Gud,
det gøy etter 30 år, at jeg fremdeles så, den så jeg ikke komme. Ja, for det ikke sånn at liksom, da kommer den gøye historien igjen.
Nei.
Vi ikke der. Nei. Og det litt fint.
Det har vært sammen I 30 år?
Ja, vi det. Vent da. Nei, vi har vært sammen I...
2021 vi nå.
Ja, sant.
Ja.
Ja, da har vi vært sammen I 32 år.
Oi.
Mm.
Det veldig bra.
Ja, det jo
det som gjør dere til? Altså, det tydeligvis da Sigvards humor, det da, ja. Åpenbart. Sikkert også din styrke, tålmodighet, etter det du har fortalt nå. Men hva det som gjør dere til et bra par?
Jeg tror vi har veldig, jeg tror vi har en veldig sånn felles idé om hva som egentlig verdt nå, på en måte. Jeg tror vi veldig opptatt av å være sammen med folk vi synes fine. Og det, der har vi liksom samme frekvens. Så vi har den samme, altså det jeg mener, alle jo, altså folk jo som regel opptatt av å være med fine folk, men man kan jo ha forskjellige ideer om hva som fine folk.
Mm.
Og det praktisk,
ja.
På en måte for oss. At vi har liksom vi like der, så, vi på en måte koser oss med å være I forskjellige, vi har alltid sånn, denne kolokvien på vei hjem fra fest, liksom.
Ja,
men så hørte du, sa det sånn, ja, har det skjedd noe? Jeg vet ikke, altså den samtalen der,
ja.
Liksom, så han på en måte min liksom beste sånn kompis, sånn, med tanke på hvordan vi ser på verden. Og så tror jeg også at det at vi faktisk har liv som gjør at vi lever tidvis så fra hverandre, også veldig fint.
Ja.
For vi har veldig sånn, at nå, ja, du der en periode, og du der, og sånn at det nok av space til å være seg selv, har for oss vært fint.
Ja. Og det tror jeg også undervurdert. Det litt I tilsvarende situasjon, og det høres jo litt sånn uromantisk ut, men det jeg tror raushet og rom bare hurra, altså. Gjør din egen greie. Det bare helt fantastisk.
Det akkurat det. Ja. Å få liksom plass nok til å bli seg. Jeg merker det sånn, en rar ting når vi for eksempel skal bli intervjuet på, når det noen TV-programmer som skal lages, for eksempel om ja, la oss si da, musikkens rolle I dag, ikke sant? Og så kommer det noen og sier, kan vi intervjue dere om det? Og da må jeg alltid insistere på at vi skal bli intervjuet hver for oss.
Ja.
Ikke, for hvis vi blir intervjuet samtidig, så blir vi liksom knoll og tått.
Ja.
Altså det akkurat så vi jevner hverandre ut, skjønner du?
Ja.
Det vi blir på en måte, vi mister litt kraft ved at vi liksom, ja, for vi to, vi mener nemlig at musikk. Men hvis vi kan på en måte stå med forskjellige stemmer.
Ja.
Mm. Sant? Og det av og til litt det høres av og til litt sånn vrient ut merker jeg når de synes at det stas at vi snakker sammen men det et eller annet med å bevare sin egen identitet at ikke vi skal liksom alltid være sånn dinglende ektepar som
ja, og hvertfall når det I samme bransje og holde, har liksom ikke de identiske musikalske uttrykk så hvertfall, ja hold på med det samme da, så det enda viktigere å si her jeg,
ja, det
dette
det.
Gjør jeg Så har du jo da to døtre som vi har snakket om, og ene datteren din da, har også gitt ut musikk som rapper. Sofie heter hun. Ja. Og da husker jeg, så da, det noen år siden, og da var det liksom en oppslag, fordi igjen da, tilbake til dette ordentlige, sant? Mm. Om at Sigvart og Caroline, som så ordentlige, har en datter som rapper om både å ha sex og ta dop.
Ja, det var ikke måte på, nei. Nei. Jeg husker jeg sa, Sofie, jeg din mor. Ja. Noen må stille disse spørsmålene. Må du liksom?
Ja, du tok disse. Den runden.
Ja, for jeg tenkte noen må ta det.
Ja.
Sant? Og det var jo ingen annen som tok det. Så at jeg backer og heier og alt det. Men liksom, noen må si at hvis du sier liksom, pulevenner og hundevenner, altså, så kan du på en måte få en respons på det. Bare så du vet det, liksom. Men hun forklarte det. Nå skal du høre, sånn er det. Det de gutter som sånn og sånn, de gjør det. Så hvis jeg skal, sånn, så kjenner jeg at da må jeg også bruke på en måte, de metaforene for det. Så ok, så tenker jeg hvis du har kan forsvare det kunstnerisk så greit, men jeg tenker jeg glad min mor litt døv, men men det var men, nei, det vittig altså, så gjorde hun det ja
men det jo også noe å være stolt av da, for det en utrolig sånn
ja.
Trygghet og tøffhet og frihet, tenker jeg. For jeg, altså det jo også liksom, jeg hadde ikke turt det. Altså det bare en sånn, det hele det musikalske uttrykket, men også å melde de tingene da.
Ja, ja, ja.
Det krever sin kvinne.
Det var det jeg også tenkte, at der liksom en trykk der.
Mm.
Som, og hvorfor skal gutter få lov? Og så skal kjenne det jo... slukket.
Ja, ja, og det jo noe det hun har rappet om også, som jeg har faktisk snakket med jenter på hennes alder om i denne podcasten, det at gutta, de kan skryte av sine erobringer, mens jentene de får et rykte, og blir kalt for horer.
Og det sånn ennå?
Ja, og jeg var helt sjokkert over det, for jeg husker det var sånn da jeg gikk på skolen, og så det jo utrolig mye som har skjedd med åpenhet rundt seksualitet, sånn ellers.
Ja.
Så det mange ting som enklere, tror jeg, komme ut av skapet og veksle litt fil og alle de tingene, men akkurat det, å være jente og ligge med mer enn da er du hore.
Men altså, hva det for noe liksom? Altså, hva det noe biologisk som gjør at vi ikke slipper tak i de stereotypene?
Det, altså, det meg helt jeg synes det kjemperart, så jeg synes at selv om man liksom skal på en måte være trofast og skal ikke liksom oppfordre til promiskuitet, men litt grann, tenker jeg.
Litt
grann. Ja, jeg synes jeg bra. Kjør på jenter, spesielt unge jenter som hører på her. Altså i hvert fall ikke skamme dere. Det skamgreiene.
Ja.
Det noe herk, altså. Har du skammet deg mye i livet ditt? Altså ikke nødvendigvis over å ligge rundt, men andre ting?
Ja. Jeg leste et eller annet sted at det liksom skamfamilier og skyldfamilier.
Okay.
Og skamfamiliene, de, når man tråkker over, fordi man har tabuer, ikke sant? Og hvis man tråkker over et tabu i en skamfamilie, så skjøtter alt ned. Altså, vi snakker ikke. Altså, vi bare alle vet at du tråkket over, men det nevnes ikke. Mens i en skyldfamilie så sier man, du gjorde det, ja, jeg gjorde det, og det var på grunn av, men unnskyld, jeg skal ikke gjøre det igjen. Altså, da det språk på det. Og det tenkte jeg på at det interessant. Altså, det der, for jeg har nok hatt, i alle fall, en sånn skamlegning. Altså, for skam jo en sånn universell hva skal man si, respons det at man liksom at det, man får tunnelsyn også, og så begynner blodet å banke og så skjøtter man ned i systemet, fordi man vet at man har tråkket over en grense som gjør at du risikerer utstengelse fra flokken
ja, det det Hva det du har skammet deg for, du?
Og mye altså, det å ta plass det å av en eller annen grunn, det en sånn ting, apropos sånn jobbe med, som vi snakket om tidligere, liksom, så det en ting som, for meg liksom det verste, ikke det verste, det jo mye som verre, men en av de tingene som jeg synes sånn grunnleggende pinlig, det hvis jeg tar plass ved å si noe, eller på en måte stille meg på en spot på den scenen, og så var det ikke min tur. Altså, det var ikke, også må noen si, du, unnskyld, det var ikke. I stedet for at man bare sier, oi, sånn, hei, sånn, hopp, sånn, da går jeg tilbake. Så får jeg sånn, da får jeg en sånn human collapse. Altså, det en sånn, og det, sånn tenker jeg interessant. Jeg tenker at for meg, det sier noe om at, ok, her der en slags, nå vi inne med en slags kjerne av min livsreise. Altså, her der en slags grunnleggende utfordring som jeg kan se på, og som jeg kan forsøke å gjøre noe med, fordi at det hindrer meg kanskje i å blomstre I mangel av et mindre
klistende
ord.
Nei, jeg elsker ordet blomstre.
Blomstre, ja. Ja men skjønner, jo, skjønner du hva
jeg mener. Jeg skjønner helt hva du mener, og jeg mener du har lest at du har sagt en gang også, at du på en måte, I hvert fall tidligere da, at du hadde veldig lyst til å ta plass, men det var også noe av det skummeleste du kunne tenke deg.
Ja, ja, ja.
Og det jo liksom veldig mange som kjenner seg igjen I spennende mellom de tingene der da, og ja. det jo også veldig mye skam knyttet til det. Nettopp også da, ironisk nok, når man I en bransje hvor på en måte handler litt om å ta plass da. Ja. Det jo en del av jobben din å ta plass. Og desto større skammen de gangene man gjør det, ja. Når det ikke meningen. Å nei, det var ikke, unnskyld, nei,
ja, ikke så, ja.
Ikke, nei, nå skal ikke jeg være hun der nei. Artisten som liksom,
bare, ja.
Så det rare greier.
Ja, det vittig. Og der det jo en veldig stor forskjell på musikkteater og vanlig teater. For I musikkteater så plassen din gitt. Fordi at hvis frasen går, jeg vet ikke hvor jeg skal gå, så må du fylle. Jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Men hvis du har det som replikk, så kan du si, jeg vet ikke hvor jeg skal gå. Eller du kan si, jeg vet ikke hvor jeg skal gå.
Ja.
Sånn? Altså, da må du selv eie rommet, og du må definere hvor stor på en måte, hvor stort feltet ditt skal være. Da.
Mm.
Så det har vært en veldig gøy ting for meg som kommer fra musikken. Og gå inn I teateret, for det der jeg nødt til å og på en måte hente opp den kraften til å ta den plassen. Fordi at den blir ikke gitt meg av lengden på takten.
Har du blitt flinkere til det?
Mm.
Eller mer komfortabel?
Ja, jeg er blitt flinkere til det. Og det jo en, så enkelt som at øving hjelper, altså. Ja.
Du bor I Bergen, ja. Sant? Men jo da som meg en del her I Oslo og jobber. Hvor bor du forresten?
Altså, vi har kjøpt en liten leilighet I Oslo.
Så dere har en liten, kanskje, det hørtes bra ut.
Ja,
du og Sigvart har gjort det.
Ja, vi har rett og slett gjort det. Vi har ikke noe hytte eller noe sted. Plutselig så tenkte vi at, ja, men vi jo så mye her. Ja. Både på jobb og I andre sammenhenger og sånn. Så det har vært altså virkelig en nydelig ting.
Fordi at når jeg spurte deg om du kunne ta med en dings eller en gjenstand som sier noe om hvem du så var jeg litt sånn, åja, det kom kanskje litt sent, fordi at du kanskje du bodde på hotell eller sånn. Men har du klart å ta med deg noe?
Altså, jeg må innrømme at jeg leste det og tenkte, det skal jeg huske. Og så var jeg på Mamma Mia og har sunget Waterloo Dancing
Queen. Så nå ser du liksom panisk ut, jeg prøver det. Hva har jeg I vasken I dag?
Men så tenker jeg, det litt sånn, så satt jeg på veien og tenkte, jeg må jo. Jeg så plikforfyllende jeg jo. Så jeg tenkte, hva kan jeg snakke om her? Men nå skal du høre hva jeg kom til. Nemlig på 54-bussen på vei hit.
Jeg spent.
Ja. Jo, jeg tenkte.
Brillene dine?
Ja.
Ja.
Disse lesebriller her.
Mhm.
De sier noe om den som har de. Fordi? For vi kommet til det punktet nå hvor jeg liksom snakker om.
Ja, kjør på. Ta plass. Ta plass med historien din, Caroline.
Herlig. Disse briller, de så lette.
Ja.
At man kan på en måte bruke de til veldig mange forskjellige typer aktiviteter. Altså man kan gå fjelltur med de. Man kan bruke de til... lage mat med.
Ja,
fantastisk. Litt, ja, ikke sant? Og så tror man I utgangspunktet, så tenker man at de er litt sånn tynne, og de er litt sånn skjøre. Ja. Men nei da,
nei.
De kjempesterke.
Ok, så alt dette på en måte, det dine briller, og det også et bilde på deg som person.
Ikke sant? Mm. Og så ser man at det et menneske som har levd en stund, fordi at de progressive.
Nettopp.
Ja, sånn at der da det forskjell på det man kan lese på nært hold og det man ser på avstand. Og sist, men ikke minst, så ser man at den som har de ganske forfengelige, fordi de farget oppe.
Ja, jeg så det. Jeg superkul.
Og det gjør at nå har jeg jo både linsene, øvelinser, og så nå ser jeg jo ingenting. Men,
Nei, men
du ser at, de sånn at det ser ut som du får litt sånn øynskygge.
Ja, og det som
veldig... Det veldig kult.
Altså, og vi har jo vært innom Meryl Streep. Altså, nå du en ung Meryl Streep. Med de brillene.
Thank you.
Ja, men veldig, de veldig glamorøse.
Ja, sant, ja.
Du glamorøs, føler du? Det,
ja, det synes jeg.
Ja,
ja absolutt. Veldig glad I fine ting.
Mm. Du har en sånn glamorøs svung over deg.
Ja, takk.
Ja, det synes jeg absolutt. Ja, selv her nå etter en lang dag på øving, så du Caroline Krüger. Det veldig gøy. Jeg gleder meg veldig til dette, Caroline.
Ja.
Jeg pleier å stille alle gjestene mine tre sånne kjappe spørsmål.
Ja.
Det ene hva spiste du til frokost I dag?
Åh, det jeg alltid spiser. Jeg spiser omelett og avokado og tapenade.
Yes, altså dette jo det jeg spiser hvis jeg bor på hotell.
Ja, men altså hvorfor kan ikke du spise det hver dag?
Nei, det jo helt fantastisk.
For det jo bare å lage tapenade, lager du selv. Så det jo bare oliven og, og paprika og persille, så det jo det.
Ja, ok. Så du lager din egen tapenade?
Ja.
Ja. Du matlagings... Er du glad I å lage mat?
Altså, det der har jeg tenkt på. For jeg, der jeg liksom litt midt imellom, for det en del, noen retter jeg kan, og de jeg veldig god på.
Mm.
Men jeg har venner som sånn, jeg ser at når utsiktene til at de skal få lov å stå fra klokken tre på kjøkkenet, og liksom holde på å leke og kaste rundt med krydder og sånn, jeg ikke der. Nei. Jeg bare vil ha god mat, for jeg så glad I å spise god mat. Og hvis jeg skal spise god mat, så må jeg jo lage den, altså for du kan si veldig mye fint om Sigvart, men han ikke noen kokk.
Han lager ikke mat, nei.
Han lager noen veldig sånne Mm. Veldig faste, sånn at det blir litt fordelt.
Ja, ok.
Ja, men all festmat lager jeg.
Ja, ja. Mm. Tapenade til frokost. Imponerende.
Ja, sant.
Neste spørsmål hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg I dag?
Her?
Mm. Ja, altså I dag, hvis du heller har skiftet.
Åja, sånn generelt.
Ja, generelt I dag.
Nei,
ja.
Veldig. Det brukte jeg tre minutter på.
Ja.
Nei, ikke det engang. Altså, det, jeg skal jo bare gå og trene seg, det egentlig de samme går I.
Så da du litt sånn praktisk ja. Anlagt.
Mm. Men jeg har også med øredobber, jeg kjenner at øredobber det punktet som for mye, og det klarer jeg ikke ta stilling til.
Nei.
Sant? Altså med klær og sånn, hvis man skal, jeg liker å pynte meg til vanlig, og liksom. Men øredobber, det blir liksom det ene greia som, så der har jeg bare, det går med de til jeg mister igjen.
Ja, ok, men de jo veldig fine. Jeg sant, tenkte det var sånn for å løfte hverdagsantrekket.
Nei, ja, nei det bare å ha de alltid på, sånn, uansett om jeg øver eller ikke. Og, så, og på et eller annet punkt mister jeg den, og så går jeg med et nytt par.
Ja.
Ja.
Når hadde du sex sist?
Det tre uker siden.
Tre uker siden.
Og, det og jeg vet ikke, I vår alder, det lenge siden eller kort siden?
Nei, jeg, det tror jeg... Bare husk at du litt eldre enn meg da, Caroline.
Ja.
Ikke si vår alder.
Nei, det så snitt.
Jo, men vet du hva? Jeg, vil gjerne, jeg kan gjerne være eldre enn deg. Jeg synes det helt fantastisk. Nei, jeg tror det helt vanlig.
Ja.
Ja. Det tror jeg absolutt helt vanlig. Og så... Ja, nei, det bare kjekt å tenke at det var med Sigvart Dagsland. Eller jeg håper det var med Sigvart Dagsland.
Ja, det bare for å si sånn, det kan jeg love.
Ja. Jeg pleier å spørre alle de bra damene jeg inviterer her, hva de synes en bra dame. Hva dine, liksom, hvis du skal beskrive en bra dame, hva tenker du da?
En bra dame, synes jeg en dame som har en... en utstråling der du ser at hun sender på en måte like mye kraft ned som hun sender ut.
Også, ja.
Altså det noe med at hun står. Hun står I seg selv og trygg. Og generøs. Jeg liker mennesker som ser andre mennesker. Og så liker jeg mennesker som brenner for ting. Jeg synes det veldig imponerende med for eksempel disse journalister. Journalistene har liksom, journalismen I det hele tatt, har liksom fått et oppsving, føler jeg, de siste årene. Med, for det har, vært, liksom, har jo vært en sånn yrkesgruppe som har på en måte hatt litt sånn litt under at folk ikke har hatt helt tillit til de men jeg føler på en måte den der nye kuratorroll og jeg tror det startet med Trump og Trumpismen og hele det der behovet for at noen kommer inn og analyserer og kuraterer virkelig et verdensbilde og der det noen sånne og de beundrer jeg veldig altså de der som brenner for å formidle og gjøre ting bedre og jeg jo litt mer sånn kunstnerisk anlagt så jeg brenner jo for å skape glede og samhold altså jeg jo litt der, sant? Ja, ja. Mens det der det der som brenner for sånn rettferdighet og tar samfunnsansvar og sånn det kjenner jeg har en sånn ikke misundelse men bare virkelig ren beundring for
Ja, det kan jeg kjenne meg igjen I det og så man liksom takknemlig for at de gjør det, og at, at det finnes så mange som gjør det så bra.
Ja, ja.
Sånn at vi som jobber med andre ting kan gjøre det.
Ja, ikke sant?
Ja, for det gjør vi best.
Ja, det kan du si også. Ja,
og det jo det, også, så skal man ikke rangere yrker og roller og sånn, for da vil jo alt... Men det jo også viktig. Mm. Tenk så viktig det du gjør her. Du skaper masse glede da for veldig mange mennesker.
Ja, og det kjenner jeg jo.
Mhm.
Og det gir meg veldig jeg må si at mer og mer egentlig de siste årene så opplever jeg den der dype gleden av å kjenne at jeg føler jeg på rett plass at det ikke noe annet sted jeg ville vært egentlig og det veldig det veldig sånn dyp glede
ja, en god følelse
mm.
Tusen takk, kjære Caroline, for at du kom hit I podcasten
din. Absolutt nå.
Ja, nå det sånn. Vi kunne ha snakket I hvert fall en time til.
Ja.
Ja, vi har mange, mange ting oppe I hodet mitt, men det får bli, kanskje vi skal gjøre en take two. Ja. Takk skal du ha.
Du, en glede.
Tiden over, endelig Rød Løpers podcast tilbake med sesong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere!
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.